niin päästään liikkeelle hiukan myöhässä, mutta koitetaan ottaa kiinni. Eli tänään, niin kuin eilen lupasin, puhutaan web-sivujen käytettävyydestä ja esteettömyydestä. Ja termi tämän liittyy siten, että käytettävyys on varmastikin meille kaikille tärkeää, oli meillä sitten rajoitteita tai ei. Ja sitten taas kun mietitään tätä esteettömyyttä, niin silloin välttämättä meille nyt useimmat sivut ei ole esteellisiä, mutta joillekin toisille käyttäjille voi olla. No, ekana, että miksi webin kanssa tämmöisiä asioita käydään läpi. No, tuommoinen kuin Tim Berners-Lee voi olla nimenäkin tuttu V3C-johtaja ja WWW:n ikään kuin keksijä. On sanonut noin, the power of the web is in its universality, access by everyone, regardless of disability, is an essential aspect. Eli kun se web on keksitty, niin idea siinä on ollut jo alun perin se, että sinne olisi sitten kaikilla pääsy, riippumatta siitä, onko minkälaisia rajoitteita kelläkin henkilöillä olisi. Eli mitä meidän pitäisi ottaa huomioon silloin, kun me suunnitellaan web-sivuja, jotka olisi hyvin käytettäviä ja esteettömiä. Ekana ihmisten tai käyttäjien jotkut fyysiset, psyykkiset rajoitteet, voi olla heikkonäköisyyttä, voivat käyttää ruudun suurentajia esimerkiksi, tai sitten värisokkeus, yksi mikä voi olla, tai toki voi olla kokonaankin sokea, silloin meidän täytyy tehdä sillä, että sivu skaalautuu hyvin, fontin kokoa voi kätevästi suurentaa, väri, taustaväri ja se tekstin, objektin väri, semmoiset, että ne ei ole vaikka siellä punainen ja vihreä, mikä voi olla sitten värisokkeille hankala erottaa, tämmöisiä juttuja miettiä. Sitten, jos siellä on jotakin ääntä, meillä voi olla heikko kuulo tai kuuroja, niin ei pelkällä äänellä kovin keskeisiä asioita saisi sinne sivuille laittaa. Sitten mennään hankalaksi, jos on molemmat ongelmat, eli kuurosokea, silloin tulee käyttöön pistenäyttö. Sitten voi olla erilaisia motorisia häiriöitä, voi olla erilaisia osoittimia, kaikki ei välttämättä käytetty normaalia hiirtä tai näppistä. Tai sitten jotakin kognitiivisia häiriöitä. No, toinen on sitten se, että tuo oli oikeastaan ne käyttäjien rajoitteet. Sitten meillä on ne laitteet ja ohjelmat, joilla niitä sivuja katsotaan, niin mitä rajoitteita niissä. Näyttöjä on monen kokoisia siitä kännykän parinsaan pikselin levyisestä tuommoiseen, joku voi katsoa vaikka 32 tuumaiselta, missä on pari 2-3000 pikseliä saattaa olla se leveys. Se on aika iso ero, että miten se sivu näkyy niissä näytöissä. Sitten kämmentietokoneet, vaikkapa N900 Nokia tai vanhemmat internet-tabletit, älypuhelimet. Sitten tekstiselain. Edelleenkin on paljon semmoisia henkilöitä, vaikka on graafistakin, mitkä tykkää ottaa yhteyden tuonne komentoriville ja sieltä tehdään sitten kaikki mahdollinen. No, ääniselaimet, ruudunlukijat. Ruudunlukija on niistä yleisempi, eli yleensä ne käyttävät aivan normaalia selainta, mutta sitten ruudunlukija lukee sitä tekstiä siinä. Sitten joku voi olla telkkarijuttu tai selaimet, jotka ei tue noita erillisteknologioita, eli ne osaa näyttää normi HTML ja CSS:nkin kohtuullisesti, mutta kaikki hiukankin eksoottisemmat ei välttämättä niin hyvin näy. Noista määritelmistä vielä hiukan, eli mitä on tuo esteettömyys, tuotteen palvelun tai tilan käytettävyys erikykyisillä ihmisillä. Ei pelkästään vammaisiin käyttäjiin rajoitu tuo. Ja sitten suomen kielessä on myös saavutettavuus, joka on laajasti, hiukan laajempi, mikä tuo ehkä esteettömyys. Taas englannissa molemmat tulee tuosta accessibility-sanasta, eli useasti synonyymeina käytetään, eikä niillä nyt isoa eroa suomen kielessäkään ole. Sitten toinen termi on tuo käytettävyys. Missä määrin tietty käyttäjäjoukko pystyy käyttämään tuotetta tavoitteensa saavuttamiseksi tehokkaasti, tuloksellisesti ja tyytyväisesti. Usability on tämä. Jos ohjelmakursseilla on ihan ongelmat on siinä samat, eli miten tehdä semmoinen ohjelma tai meidän tapauksessa web-sivusto, joka olisi käytettävä sekä sille henkilölle, joka menee sinne ensimmäistä kertaa, eikä ole välttämättä edes kovin tottunut webin käyttäjä, tai sitten sille, joka on siellä sivulla käy vaikka päivittäin, se muistaa suurin piirtein ulkoa sen sivun rakenteen, niin miten molemmilla olisi semmoinen fiilis, että tämä sivu on mukava käyttää. No me katsotaan tänään, että miten sitä käytettävyyttä ja esteettömyyttä parannettaisiin, mutta ekana hiukan sitä, että minkälaisia ongelmia tuolla sivuilla voisi olla. Tässä ei ole, no melkein jo 3 vuotta, kun olen pitänyt tämän, tai tämä on 3. vuosi, niin suurin piirtein samat on ollut nuo sivut mulla. Joskus olen jonkun vaihtanut sinne, kun joko sivu on miellyttävästi parantunut, että sieltä ei ole löytynyt enää niitä esteitä, tai sitten se on muuttunut liikaa, että sitä ei ole voinut verrata. Mutta mulla on tässä joitakin sivuja, mitä olen aina tarkkailu sen kerran 2 vuodessa. Ja me tuossa aamulla ruudunlukijalla meillä ei niitä näissä mikroluokkien koneissa ole, niin kotikoneelle se asensi ja nauhoitin sillä, että miten nuo tietyt sivut siellä kuuluu ja kuunnellaan niitä kohta, mutta katsotaan ensin, että minkälaisia nämä sivut on. Tässä on yksi esimerkki, tämmöinen kuvapörssi. Miltä se sivu tässä näyttää ja sitten otetaanpas tuosta hiukan, että miltä se kuulostaa.
Suuruusmerkki 168, linkki napsauta painamalla välinäppäin. Otherspekin aspagentti yhtä suuruusmerkki.
Aika hämärän kuulosta, nyt ollaan menossa tuolla ylimmällä rivillä, missä on noita mainoksia, mitkä vie johonkin linkkeihin, niin niistä ei paljon saa selvää. Nyt huomaatte jo, että missä ollaan menossa. No tuosta päästään jyvälle, että minkälaisia ongelmia te tässä sivussa kuulitte? Alussa oli se, minkä sanoinkin, että aina kun sivu aletaan lukemaan, niin sitä aletaan sieltä ylhäältä lukemaan. Jos siellä on heti paljon mainospannereita, missä ei ole mitään tekstiä, mikä voitaisiin lukea, se lukee vain pitkiä linkkejä. Ja se on hankala se web-osoite saada luettua ymmärrettävästi, eli siinä meni paljon aikaa. Sittenhän se alkoi ihan kuulostamaan fiksulta, kun mentiin tähän valikkoriville. Mutta sittenhän siellä kuului monta kertaa semmoinen sivun loppu. Mikähän tuossa olisi syy siihen? Tuosta näytön oikeasta reunasta saattaa, ennen kuin näytön lähdekoodia, niin saattaa jotakin päätelläkin. Siellä on semmoinen, täällä on tämmöinen, joka ei ole siis koko selainikkunassa. Joo, eli siinä on kehys tuossa sivussa. Tämä yläosa on täällä oma kehyksensä ja alaosa oma, ja sitten kun se lukija tuli tuohon ensimmäisen kehyksen viimeiseen kohtaan, niin se sitten siinä vain sanoo, että nyt ollaan sivun lopussa, ei tiedä, että minne seuraavana pitäisi mennä. No, kun mietitään ruudunlukijaa käytin, niin niissä on tosiaan normaalit selaimet, että mulla oli tuollainen Supernova ruudunlukija, se tukee Internet Exploreria ja Firefoxia 3.0 eteenpäin, eli niin sillä vain klikkailin koko ajan eteenpäin. Sitten se mulle monta kertaa sanoi sen, että sivu on lopussa, niin silloin mie sitten toki näkee, niin on helppo, mutta minä sitten klikkasin tätä alempaa kehystä, jolloin se sitten siirtyi sinne, mutta aika hämärästi aloitti lukemaan tuolta alatunnisteesta. Ja vasta lopussa olisi päästy sitten esimerkiksi tämä vasen laita ja tuonne valikkoihin. Eli siinä kehyksillä tuli yksi iso ongelma. Ja tosiaan, jos me katsotaan sivun lähdekoodia, niin sieltähän se heti huomaa, eli se on freimisivu. Ensimmäinen freimin lukeminen meni ihan hyvin, mutta sen jälkeen oltiin ongelmissa. No, tällä sivulla mitä muuta on sitten, tuo oli semmoinen esteettömyysongelma, sitten käytettävyysongelmia, ei ole tuolla lomakkeessa leipeleitä, vaikka klikkailen noita otsikkoja, niin mitään ei tapahdu. Ainakin tuommoiset sieltä tänne kommentteihin laitoin, oliko mulla joku muu vielä tuossa. No, toki se, että siellä ei ollut kaikilla kuvilla, ei ollut alt-tekstiä, mitä tuolla oli, että niistä esimerkiksi nämä mainoskuvat, niin ei sieltä ollut minkäänlaista tekstiä kuulua, vaan suoranta linkkejä. Ja tämmöinen flässi on tietenkin aina hankala, mikä on tuossa oikeastaan koko sivun pääsisältö on melkein flässillä tehty. Sitä ei pysty sieltä lukemaan. No, sitten Kilroy Travels. Täällä on jollekin tuttukin. Sivu näyttää tuolta ja katsotaan, tai kuunnellaan miltä se.
Kilroy-edukation linkkinä auta painamalla välinä. Kilroy-blogs linkkinä auta painamalla. Lue Kilroysta linkki, ota yhteyttä linkkinä 0203540 5769 arkisin 10-18 lauantaisin 11-15 link upotettu pikailmoitus säätiin. Etusivu linkkinä, varaa linkkinä, koteen etmerkki seikkailu, maailman ympäri linkki, työetmerkki opiskelu linkki. Info-etmerkki, lipun muutos, uutisia linkkinä, autappa, lue Kilroysta linkkinä, auta painamalla, tyhjä rivi linkkinä, auta painamalla, välinäppäin, ota minuun yhteyttä, linkkinä, yhteydenotto, Kilroy linkkinä, auta painamalla, välinäppäin, sovi tapaaminen linkkinä.
Arvaatteko, missä ollaan nyt sivulla? Eli siellä on sivulla myös tuo tavallaan tuotettu JavaScript, tuo ihmetteli hiukan, että missä siinä ollaan menossa. No, tässä yksi ongelma oli just se, että hirvittävän kauan meni, etkö ole sen sillä sivulla. Eli siinä oli just pitkä tämä ota yhteyttä juttu, missä oli vielä 3 eri välilehteä. Se nuo kaikki sitä luki peräkkäin. Ja sitten mentiin tuosta oikealta palkkia. Sitten lopussa oikeastaan vasta tänne sisältöpuolelle. Ja tuo ehkä, mikä nyt voisi kuvitella, että kaikista tärkein matkaa hakuun, niin siinä olisi aika pitkään sitä sivua pitänyt kuunnella, että tuonne saakka oltaisiin päästy. No, mikähän tuossa, tässä on paljon materiaaliakin tällä sivulla, että sekin on yksi ongelma, mutta kuulitteko tuosta, mikä siellä olisi semmoinen, millä tämä sivu olisi asemoitu? Siellä jossakin vaiheessa ainakin sanoo, että tyhjä rivi. Eli sieltä voisi päätellä, että no nyt siellä on taulukko. Ja taitto tässä sivussa ainakin osa taitosta oli tehty taulukolla. Ja silloin aina kun mennään sitä taulukkoa, niin täytyy lukea niitä soluja peräkkäin, mitä niissä on. Ja silloin voi just kestää sinne taulukon viimeisille riville pääsy hirvittävän kauan. Oliko tässä ihan koko... Joo, eli tässä on koko sivu on taitettu taulukolla, eli suoraan podin alla on taulukko ja sen alla on sitten sisäkkäisiä taulukoita, mitkä tuottaa sitä ongelmaa navigoinnissa. Sosiota ei saa. Joo, taulukkotaittoa ei, eli silloin juuri näillä ruudunlukijoilla tulee ongelma, ja ongelma juuri se, että jos siellä taulukon solun sisällä on toinen taulukko, ja sitten kun mennään lukemaan sitä, niin se ei välttämättä osaa palata sieltä enää siihen niin kuin ylätaulukkotasolle, eli se jää loukkuun sinne sisäkkäiseen taulukkoon. Tuossa, joo, eli mitä muita ongelmia oli tuossa, niin tosiaan Flashillähän siellä on paljon tehty, näkyy tuommoisia mainoksia, ja täälläkin sitten tuo lomake, niin tosi heikko käytettävyys, ei yhtään leipeliä siellä, että pääsisi tuota otsikkoa klikkaamalla näihin kenttiin. No VR:n sivut, silloin kun ne muuttui tämmöiseksi vihreäpohjaiseksi, musta kauan kun siitä on aikaa, ainakin viime vuonna ne oli vielä sitä vanhaa punaista, niin siinä vaiheessa ne parani, niin oli siihen mennessä kehyssivut, ja nyt oli huomattavasti parempi toiminta tällä kertaa. Joo, tuossa ei hirvittävän paljon enää niitä ongelmia ole, että ehkä siinäkin se sijoittelu, että tässä on nyt tehty diveillä tuo jäsennys, se on hyvä. Just tämä haku, toki se on näkevälle kiva, että se on tuossa keskellä, mutta melkein tuntuisi, että ensimmäisenä oikeastaan päästiin tähän junaliikenne nyt, niin olisi mukava, kun olisi tämä aikatauluhaku ollut sinne ekana, että se, ainakin mulla on se yleisin käyttökohde tuolla VR:n sivuilla, että nyt luettiin nämä vasemman laajan saraket tästä ensin ja sitten se siirtyisi tähän keskisarakkeeseen. Mutta ei enää tuossa pahojakaan ongelmia. Se taulukko oli vielä jossakin lomakkeessa, mutta ei onneksi koko sivua ollut tehty taulukolla. Et se, mikä nyt tässä voi olla ongelma joillakin selaimilla, on sitten se, että tuo aikatauluhaku hyppää tuonne pop-up-ikkunaan, eli oletuksenahan selaime kieltää tuon, ja se pitää eka kerran sitten sallia itse, että no VR:n sivut saa sitten hypätä tähän. Eli tuo on semmoinen jonkunmoinen ongelma. Mutta huomattavasti parempaa mitä aikaisemmin. No telkku.com saattaa olla monelle tuttu, ja minä tuosta otin screenshotin siitä ruudusta, vähän kyllä turhan pienen näyn ottavan, mutta se, että minkälainen oli tuossa aamulla, kun sitä nauhoitettiin, mitä ohjelmia siellä silloin näkyy, ja kuunnellaan, miten se on tuota lukenut sitten.
Painamalla välinä näytä menneet linkki, hakumuokkausalue,
televisio 1 linkki napsauta taulukko sop televisio 2 linkki sop NEV 3 linkki napsauta sop 4 linkki napsauta sop sub linkki napsa 10.15 tosi tarina Pykälä Vaaran päätalo linkki napsauta vain 10.45 mikä liikuttaa 11.00 televisio uutiset linkkinä 11.05 YLE-Nems linkkinä saut 11.10 Herkule Poirot linkki 10.35 Leonin tyttäret linkkinä auta painan 11.20 Mistralin tuulet linkki.
Nyt päästiin tässä sivussa varmaan oleellista. Mikä teidän mielestä tässä on ongelma tuossa? Jos ette katsoisi tuota kuvaa, niin olisitteko te osannut sanoa, että mitä tulee miltäkin kanavalta? Kyllä. Joo. Eli tuo on se suuri ongelma juuri tuossa, että se käy sitä yhtä kanavaa läpi tuossa johonkin tiettyyn kelloaikaan, niin mistä me tietää, että milloin se hyppää sitten siihen seuraavaan, ja vielä pitäisi olla itsellä muistissa, kun se on lukenut se alussa, että mitkä ne kanavat on, mitä tulee. Ja siinä tapauksessa, että jos tuosta vaikka tuolla MTV3 ei olisi sattunut olemaan yhtään ohjelmaa tässä ennen kello puolta päivää, niin se olisi lukenut suoraan tuon nelosen kanavat siinä kolmantena, jolloin ne olisi voinut sitten itseä olettaa, että no nuo oli varmaan niitä kolmosen, eikä mitään tietoa, että kummalle kanavalle ne menisi. Millähän tämä sivu on taitettu? Joo, kyllä, eli siellä on se taulukko taustalla, ja sitä, niin kuin sanoin, niin mennään riveittäin. Eli ei pysty lukemaan sarakkeittain, mikä olisi tässä fiksu, että se lukisi ensin TV1, sitten 2, 3, 4 ja tuon supiin. No 5 rinnakkaista diviä siihen, vaikka kaikki float leftillä rinnakkain, niin sillähän ne tuohon menisi ja luettaisiin yksi divi kertaansa vasemmasta laidasta. Sitten voisi asettaa minimileveyksiä niille diveille, niin vaikka sivua kaventaisi, niin siis silloin se menisi juuri yhden kanavan kerralla, mutta nythän hankala on se, että se hyppii aina niin kuin se menee muutama ohjelma per kanava, ja sitten voi tietää, että milloin se siirtyy seuraavaan. Silloin ehkä tämä toimisi, joten pitäisi saada kanavan nimi sinne, että tietäisi aina mitä kanavaa käydään läpi. Sittenhän tuossa navigointi noilla ruudunlukijoilla on sillä, että ne osaa käyttää tuota otsikkotasoja. Jos nämä telkkarikanavat vaikka laittaisi, olisiko ne sitten vaikka H2-tasolla tuossa tai H3-tasolla, miten se nyt loogisesti meniskään, niin voisi suoraan sitten hyppiä kanavassa toiseen, jos ne olisi sillä lailla allekkaisina diveinä. Ei tarvitsisi kuunnella koko TV1:stä, koko päivän ohjelmia. No joo, siinä oli noista äänistä vielä meidän kurssin kotisivua. Nauhoitin hetken aikaa kanssa. Alussa tulee ongelma heti, toistaa 3 kertaa tuon saman. Sitten se menee ihan. Sitten lähtee ihan hyvin lukemaan tuota, että mikä tuossa meidän sivuilla on ongelma, on se, että tuolla on titlessä jo 2 kertaa tuo sama www-julkaiseminen itky 202, ja sitten se tulee vielä ensimmäisenä tekstinä tuo H1, niin lukee 3 kertaa samaan peräkkäin. Tuo titlen toistuminen on nyt joka on tämä meidän sivupohjageneraattoriongelma, että se pääsivulla sitten toistaa sen 2. Sitä voisi tällä sivulla parantaa. No sitten joitakin muita sivuja, mitä semmoisia huomio juttuja. Se, että jos meillä olisi tämmöinen säätietosivu, missä säätiedot on kartalla, niin kartan avulla, niin miten hän tuo saisi ruudun lukijalle. Ei oikeastaan mitenkään pitäisi aika tiukat alt-tekstit olla, että millä tuon kuvaan kertoisi, että minkälainen kuva se on. No siihen ratkaisu on tällä luonnolla käydään läpi, eli attribuutti, millä annetaan osoite jollekin www-sivulle, millä se kuva on sitten kerrottu tekstimuodossa. Se olisi mahdollista. Teksti-TV:stä huomattavasti parempi, tämä on se normaali näköisversio. Sitten kun katsotte tätä tekstiversiota, mikä sieltä on olemassa, niin huomattavasti parempi tuo menisi, millä sekä tekstisellä että ruudun lukijoilla tuo sivu. No matkahuollossa sama ongelma kuin VR:ssä, että tässähän tuo haku hyppäisi ponnahusikkunaan ja sen taas selain voisi oletuksena sieltä kieltää. Ei pääsisi ikinä tuolle hakusivulle. Huoneistokeskus, siellä on otin esimerkkinä, niillä on tämmöinen hakulomake, missä on aika paljon kenttiä samalla sivulla. Siellä on sekä täällä vasemmalla jotakin pikahakua, kotiavainhakua ja sitten tämmöinen laaja haku vielä oikealla, että onko tuo enää sitten niin käytettävää, kun on samalla sivulla tosi paljon. Tokihan sieltä sitten jonkun verran on leipeleitä, mutta hiukan puuttuu, että ihan kaikkia ei ole hyödynnetty. Tämmöinen kuin ROS, tässä on spacer-kuvaton ongelma, eli siellä on tehty yhden pikselin levyisiä kuvia, millä on sitten tehty ikään kuin välilyöntejä tuolle sivulle, vaikkapa täällä näiden tekstien perään, että se lohko on saatu tietyn levyiseksi. Niitä jokaista kuvaa, kun se ruudunlukija alkaa sitten lukemaan, niin siinä menee aika lailla aikaa ja saattaa sekoittaa. Mobiiliversioita me tuolla Operan sillä SSR-tilassa, eli kännykkä- ja emulointitilassa katteli, miltä ne näyttää. Foreika ihan hyvä, aika alas menneet nuo kartat, että joutuu paljon scrollailemaan, mutta muuten ihan hyvin mahtuu kapeallekin näytölle. Sitten tuo hakulomake käytettävyys tulee ongelma, että siellä on hirvittävän pitkä tuo lomake ja ei oikein tiedä, että mitkä aina kuuluu mihinkin hakkuun noista kentistä. Kilroy. Siellä oli sitä tavaraa, taulukoita aika paljon. Ei kauhean simppelisti mennyt tuohon pikkunäytölle. Kuvapörssi meni ihan hyvin. Samaten matkahuolto. Aika alhaalla oli sielläkin oleelliset jutut, mutta kuitenkin näkyvissä. No tässä huomattiin just niitä tyhjiä riviä, eli siellä nuo kuvat oli hienosti aseteltu. Tuo ylälaajan valkoinen, siellä oli ne semmoisessa tietyssä lohkossa, mutta sitten mobiilissa, niin niitä ei sillä lailla voi laittaa, niin ne vie aika paljon tuolta heti tilaa ja sitten tulee valikot onneksi heti seuraavana. Teksti-TV huomattavasti selvempi, siis tämä tekstivaihtoehto, kun että väkisin puristetaan se kohtuu leveä kuva tuohon kapealle näytölle, niin alkaa olla hankala saada näin tekstistä selvää. Telkku alussa ihan hyvä, siinä on vain pitkä valikko, kun se aukaisee ne valintalistat siihen, että mitä kanavia sieltä voi valita. Sitten kun katsotaan, että miltä se näyttää, se sitten kun päästään niihin kanaviin, niin tuossa se taulukko-ongelma tulee, eli se taulukko väkisin puristetaan tuohon sivulle mahtuvaksi, mutta silloin tuommoinen 5 saraketta, niin alkaa olla aika paljon ja tosi paljon rivittymistä tulee, eikä ole kovin selvää enää tuo teksti tuolla. No VR:n sivut siellä ei isoja ongelmia enää. Tekstiselain versioita, näitähän te voitte vaikka jalaan vaan kirjauttua, pistätte lynx-välilyönti ja web-osoite, minne haluatte mennä, niin näette, että minä olen ottanut sieltä nämä samat. No tekstiselaimella luonnollisesti, kun yritetään sääkarttoja katsoa, niin eipä siitä paljon näy. Huoneistokeskus siinä, tuota nyt pystyisi käyttämään tekstiselaimellakin tuota lomaketta, mutta aika työlästä, kun on niin paljon kenttiä. Kilroilla oli paljon flässiä, ne ei täällä näy, eli siellä jää monisisältö näkemättä tekstiselaimella. Kuvapörssi, freimisivu näyttää tuolta. Sillä kyllä pääsisi tuolla tekstiselaimella, sitten voisi valita, että no mennäänpä tänne top frameen ja sitten sieltä voisi palata tuohon pääsivulle ja sitten valita tuon toisen frame. Yhtä aikaa ei näkisi kumpaakin tekstiselaimella. Matkahuolto, ihan ok toiminta. Täällä näkyy, että mitä on ollut alt-tekstejä, onko näissä kuvissa ollut. Sitten se kertoo, että mikä se on se kuva, mitä siihen ei ole pystytty lattaamaan. Tuolla ei ainakaan ole minkäänlaisia alt-tekstejä, pelkät kuvien nimet. No näköisteksti TV ei toki näy tuolla ja taas teksti näkyisi oikein hyvin. Telkku. Tuossa oli se alkukanavavalinta ja sitten miltä näyttää se varsinainen, kun katsotaan, no se menee aika mukavasti tänne. Paitsi, että se nyt pitäisi tietää, että noin tuollahan TV1 ja sitten jossakin vaiheessa huomata, että nyt se kellon aika putosi taas. Eli onko tuossa taitaa olla TV1 ja sitten alkaa varmaan kakkonen tuohon saakka. Ja tämä on otettu eilen, tämä kuva ei ole yhtä aikaa kuin se ruudun lukija. Ja VR oli ihan ok. No siinä se oli parempia sivuja mitä viime vuonna, että kehitystä on tullut, se on hyvä juttu. No sitten, miten me näitä vältettäisiin tämmöisiä ongelmia ja miten niistä päästäisiin eroon. Ekana tuosta esteettömyydestä hiukan semmoisia myyttejä, mitkä ei välttämättä pidä paikkaansa ihmisten oletukset. No ekana olisi se, että ajateltaisiin, että se on äärettömän hankala, vaatii hullusti asiantuntemusta tehdä tuommoinen hyvin esteetön sivu. No se voi olla niin, mutta me saadaan erittäin helposti lisämerkinnöillä tehtyä paljon parannusta siihen. Muistetaan antaa alt-tekstit kuville, title. Sitten tuo long desk on se attribuutti, jolla saa antaa kuvalle urin, eli web-osoitteen, missä on sitten se sama kuva kerrottu tekstimuodossa. Tai se on oikeastaan web-sivu, missä sen kuvan selitetään. Siellä voi olla muitakin elementtejä sitten siellä long desk-sivulla, mutta ei sinne toki kuvia kannata laittaa, jos siellä kuvaa selitetään, mutta voi ihan vaikka taulukolla tai listalla selittää sen kuvan. Järkevä sivutaitto on tärkeä. Sitten miettisi, että se on ehkä kallista. Se voi olla siinä vaiheessa kallista, jos sivu on tehty huonosti ja sitä aletaan korjaamaan. Sama kuin ohjelmoinnissa, jos siellä vasta valmiissa alat jotakin muuttamaan, mikä on huonosti tehty siellä pohjalla, niin silloin se voi maksaa. Mutta normaalisti se on pieniä valintoja, että jaksaako ne alt-tekstit sinne kirjoittaa esimerkiksi. Jos miettii, että kun tehdään tuommoisia ammattilaissivuja, missä on yleensä paljon grafiikkaa, ehkä flässiä, joutuu dynaamista sivuja tekemään, niin siihen verrattuna se aika saattaa olla aika pientä. Eli pienellä panostuksella saa lisää käyttäjiä sille sivulle. Sitten voitaisiin ajatella, että no niitä on äärimmäisen marginaaliryhmä, että kannatteeko niillä nyt nähdä vaivaa. Se on totta, että vähemmistöt on tässä on kyseessä, mutta esimerkiksi Amerikassa tuo muutama vuosi sitten nuo luvut otettu. Siellä on ollut silloin 7,3 miljoonaa ihmistä, joilla oli näköhäiriöitä, 6,9 miljoonalla kuurohäiriöitä, 6,3 motorisia häiriöitä. Ja jo silloin yli 20% oli nettiyhteys ja veikkaan, että nyt tuo prosentti on paljon suurempi. Tämä tutkimus oli tuosta, olisiko joku 2005-2006 silloin otettu. Suomessakin näkövammaisia 80 000 ja jos sielläkin vaikka tuolla 20% olisi nettiyhteys, niin se alkaisi olemaan vajaa 20 000 ihmistä. Tuo kuulostaa niin pieneltä tuo 80 000, että varmasti laseja on paljon enemmän Suomessa. Eli se on sitten tämmöinen, että laseilla ei ole pystytty korjaamaan sitä näköä normaaliksi, eli semmoisia ihmisiä. Eli joko kokonaan sokkeita tai sitten osittain kuitenkin, että laseillakaan ei näe normaalisti. No sitten Suomessa vanhuksien määrä lisääntyy. Siitähän nyt on kaikkialla puhe, että mitä mitä tehdään sitten, kun isot ikäluokat eläköityy. Eli 2030 yli 65-vuotiaita yli 500 000 enemmän kuin nyt. No sitten käyttäjät ovat aika uskollisia toimiville sivustoille. Eli siellä iso sivusto, siellä on vaikka 2 000 000 käyttäjää kuukausittain ja niistä on se 20 000 tämmöistä, jolla on joku este siinä käytössä, niin se 20 000 ei välttämättä ole enää hirveän pieni määrä. Ja tietyille ryhmille se verkko on melkein ainoa tapaa sitten selailla vaikkapa kauppojen tuotevalikoimia, jos se fyysinen liikkuminen ei ole helppoa, tai sitten, että jos on jotakin ongelmaa just siellä näkökuulopuolella. Sitten voisi ajatella, että web on visuaalinen, eli ei sinne pelkkää tekstiä ole ideakkaan laittaa. Toisaalta taas voi ajatella, että ne onhan telkkarit ja filmit, mutta siltikin sokeat katsoo televisioa. Silloin kun ei ollut vielä graafisia käyttöliittymiä, oli tekstipohjaisia, niin kuin vaikka tuo lynksi, niin jo silloin oli tuommoisia avustavia tekniikoita siihen ruudun lukemissa, eli tausta tai historia on siellä vahvasti pohjalla. Sitten tuo alkuperäinen ajatus. Ja se on tärkeää tässä, yksi mitä korostasi oikein paljon, niin jotkut voi tällä kurssilla sanoakin, että miksei me tehdä niin äärimmäisen hienoja sivuja. Mä olen aina sanonut sen, että se, että se sivu on esteetön ja käytettävä, niin se ei tarkoita, etteikö se voi näyttää hienolta. Eli ei missään nimessä ajatella, että ruma sivu on, no se on aina esteetön ja käytettävä. Voitaisiin ajatella, että käyttäjät on kehittynyt paljon, ettei enää tarvitse sitä esteettömyys, käytettävyys olla niin tärkeää. Nielsen, mikä on aika kuru tällä alalla, on pari vuotta sitten kirjoittanut, että käyttäjät on kehittymässä, mutta aika hitaasti. Se oli muutama hyvä esimerkki tässä artikkelissa. Esimerkiksi tässä oli tuommoinen screenshotti sivulta, missä on epästandardi tuo vierityspalkki tällä Quick Iten vievillä, mikä tuossa on. Ja siinä oli suuri osa käyttäjistä oli tuossa olettanut, että siitä saa pelkästään noita aamupaloja valita, koska ne ei hoksannut, että tuommoinen joku keltainen palkki, että se olisi normaali slideri. Ja todellisuudessa siellä oli sitten lounaat ja päivälliset ja mitä muitakin, mutta suuri osa ei koskaan niihin edes päässyt, kun ei tajunnut, että siinä valikossa niitä on. Tuossa vähän sama juttu, tuommoinen kuvakalleeria. Siinä oli iso osa käyttäjistä luullut, että no tuossa on noviis kuvaa, mitkä siinä on allekaan. Ja ei huomannut, että tuolla on pikkuset nuolet tuolla ylä- ja alapuolella, mistä sitten se scrollaa niitä galleriaa, että siellä on paljon enemmänkin niitä. No sitten oli tuosta Volkkari joku tämmöinen suunnitteluvisardi, mitä monilla autonvalmistajilla on sivuilla. Siinä nyt pitää valita siihen vannetta. Ja mitä sitten ajattelisitte tuosta vasemmanpuolimmaisesta vanteesta? Miltä se näyttää? Sitä ei ole valittu nyt. Eli sanoisitko, että sitä ei pysty valittamaan? Ahaa, sä ajattelisit sillä tavalla. Joo. Joo. Eli sehän tuossa on, eli katsoo se tuo autoa, niin sehän on se tosiaan. Monille käyttäjille oli semmoinen mieleyhtymä tullut, että jos joku on ikään kuin häivytetty, sitä väriä on sieltä poistettu, että se ei näytä niin kuin, niin se on tavallaan tämmöinen ei saatavissa. Silloin, että sitä ei pysty valittamaan. Ja tässä oli niin kuin suuri osa käyttäjistä oli ajatellut, että ajaa, no niin vanteeksi on pakko valita tuo versus tuosta. Koska se on noissa kahdesta se, mikä on ikään kuin saatavissa. Sitä ei välttämättä lue tämmöistä tekstiä, että remove, sitä vaan katsoo semmoinen, että no, toinen on tuossa, niin kuin se, sitä voi klikata, mutta tämä on tämmöinen harmaala, että ei pääse siihen. Aika pikkujuttuja, mutta kuitenkin tuommoisia, mitä monilla tulee vastaan. No, mitä niitä hämmentäviä käyttäjille edelleen olisi tullut pari vuotta sitten, ja varmasti samat asiat on vieläkin ihan aktiivisia. No linkkien avautuminen uuteen ikkunaan, jos ei sitä sanota siinä linkin perässä vaikka suluissa, että aukeaa uuteen ikkunaan, niin aina saattaa olla ongelma, etenkin jos on uusilla sivuilla, eikä ole selaimelle sanonut, että sallippas täältä ponnahusikkunat. Sitten linkit, jotka ei vaiha väriä sen vierailun jälkeen, eli mehän saadaan niillä pseudoluokilla säätää, että se linkki, millä on käyty ja vastaavasti käymätön, niin kyllähän ne saa saman väriseksi halutessaan. Sitä ei kannata tehdä, koska se käyttäjä voi aika paljon ihmetellä, kun se klikkaa jotakin linkkiä ja ihmettelee, että on koko ajan vain sininen, vaikka olen varmasti käynyt tuolla sivulla. Sitten jos jotakin introja kautta kynnysmattosivuja, niin ne hämmentää paljon. Se on turhaa tehdä semmoinen, eli mennään kerralla sinne asiaan. Sitten moni on, mikä unohtuu, on se, että etusivulta on tosi hyvä navigointi kaikkialle sinne sivustoon. Mutta mitä tapahtuu silloin, jos käyttäjä vaikka Googlen avulla tuleekin jollekin alasivulle, vaikkapa kolmannen tason sivulle siinä teidän hakemistorakenteessa, niin pitäisi aina miettiä, että sieltä se käyttäjä tulee sille sivulle, se haluaa, että no mikähän tämä sivusto on, ei mistään välttämättä pääse sinne pääsivulle takaisin. Siinä on ajateltu vähän yksinkertaisesti, että no onhan se back-nappain, millä sinne aina back-nappi, millä pääsee, mutta jos se back-nappi menneekin takaisin sinne Googlen sivuille. Eli joku murupolku tai yksi semmoinen käytettävä, että jos yläpalkissa on joku logo, niin siitä sitä klikkaamalla pääsivulle, niin se on aika semmoinen tavallinen. Tosiaan on vierityspalkit, mitkä ei ole standardia, niin voi tuottaa ongelmia. Joo, se voi olla ihan totta, että murupolussa, mikä on normaalisti muuten tekstiä, niin se logo voi hämmentää, että lähinnä nyt ajattelin, että jos siellä koko yläpanneri on joku tietty, siellä on niin kuin kuvana vaikka se firman nimi, niin sitä klikkaamalla päästäisiin, niin se voisi olla, että meillähän nyt tässä on ehkä just se, mikä sinua voisi hämmentää, että tuolla tuo Apron kuva tuolla vasemmassa laidassa, niin se nyt menisi tänne Apron pääsivustolle. Siinä saattaa tulla hämmennystä. Olen ihan samaa mieltä, että ei välttämättä paras vaihtoehto tuohon. Mitä hyötyä te saatte siitä esteettömyydestä? Te silloin noudatette suosituksia. Jossakin maassa saattaa olla lakejakin. Se on tekniikka muiden joukossa. Se, että vaihtoehtoja lisää sivuille on aina hyvä. Me voidaan lisätä sinne useampi navigointi, useampi CSS-tyyli, miltä se sivu näyttää, niin yhtä lailla meillä voi olla monia tapoja katsella vaikka kuvia. Sitten, kun te teette standardia suositusten mukaisesti, niin ylläpito on todennäköisesti helpompaa jatkossakin. Saatte enemmän yleisöä. Tuskin se esteettömyys niitä NS-normaalia käyttäjiäkään sieltä potkaisee pois, mutta saattaa tuoda joitakin muita. Sitten ihan tuommoinen voi sanoa yhteiskuntavastuuta, että jos se on esteellinen se sivu, että sieltä ei näy, siellä on vaikka pelkät kehykset, niin se on vähän semmoinen stop-merkki, että no jos et tätä näe, niin ei tarvitse tänne tulla. Hakukonetulokset saattaa parantua. No mainittiin tuossa noita suosituksia, mitä on, niin tässä on pitkäkin lista niistä. Suomessakin on tuommoinen julkisten verkkopalveluiden laatukriteeristö. Se on PDF-nä se sama. Sitten mitä on tärkeää tuolta V3C-puolelta, mikä on meillä aina nojataan niihin, niin siellä on tämmöiset Web Content Accessibility Guidelines 1.0, mikä on ollut pitkään syysiä tullut suositukseksi. Tätä on hyvä käydä läpi, ja sitten nyt vasta tuli tuossa 2008 joulukuussa siitä sitten uusi versio 2.0, mikä on nyt myös suositus, jolloin nuokki on tällä hetkellä paikkaansa pitäviä. Ja tuo 1.0 on käännetty suomeksi, eli verkkosisällön saavutettavuusohjeet on tuo suomennos, mutta se on just sama materiaali kuin tuo 1.0 englanniksi. Ja täältä voi sitten tämän käydä vaikka lukaisemassa. Siinä on ihan selkokielisesti kerrottu semmoisia pieniä ratkaisuja, mitä voi sivustolle tehdä. No sitten tuo kännykkäpuolella on olemassa tämmöinen kuin Mobile Best Practices 2008 täällä tullut, että kohtuu uusi tuokin. Ei varmasti aivan viimeisin päälle kännyköille taas täällä sitä ajatella, mutta tässä ei ajatella, että miten sillä uusimmalla kännykällä sinne pääsee, vaan se, että miten sillä vaikka 5 vuotta vanhalla se sivulle meneminen onnistus. Tuommoinen toinenkin on kuin Mobile OK, mistä on luonnos tuossa syksyltä edellinen, viime syksyltä. Liittyy samaan asiaan. Eli jos näitä haluaa lukea, niin nuo WCAG 1.0 ja 2.0 on varmasti ne 2 tärkeintä. Ja tuo on helppo lukea, kun se on suomeksikin tuo toinen. No sitten vähän samoja juttuja, mitä on noissa suosituksissakin, mutta nyt tässä luennolla olen niitä koonnut. Aika pitkä lista. Käydään melko nopeaa läpi, että päästä suurin piirtein ajoissa lopettelee. Osa on teille jo tuttuja näiltä aikaisemmilta luennoilla. Osa on varmasti uutta. Kyselkää aina, kun tulee jotakin huomioita jostakin. No ihan ensin perusjuttua, eli oikea rakenne, valitsette oikeat elementit. Ei tempasta aina sitä normaalia tekstikappale-elementtiä, vaikka se monesti sinne sopiikin. Mietitään, että onko sinne joku parempikin mahdollista. Erotetaan se rakenne ja ulkoasu toisistaan. Sehän meillä on ihan tuttua tällä kurssilla ja pakollistakin. Sitten rakenne johdonmukaan, eli vaikkapa otsikot. Siellä on vain se yksi H1 ja sitten tulee H2 ja sen alle 3, että ei jätetä tasoja välistä. Ja siinä idea, että ruudun lukijoilla niitä voi suoraan navigoinnissa käyttää. Eli siellä on tietyt pikanäppäimet ruudun lukijoilla, millä pääsee vaikka seuraavaan H2-otsikoon ja niin edespäin. Sitten kieli on hyvä kertoa. Ruudunlukijakin osaa sitten sitä lukea sitä sivua oikealla kielellä, eikä toki mitään epästandardia elementtejä. No, kaikki elementit, mitkä ei ole tekstuaalisia, niin silloin niille tekstivastine, kuvat, alt-title, alt, joka kuvaa mitä, napakasti mitä se kuvaa sisältää. Tittelellä voi kuvailla pitemmin tai sitten se voi olla sen kuvan ikään kuin otsikko. Sitten tuo long desk oli se viittaus toiseen HTML-dokumenttiin, missä on sitten kerrottu se kuvan sisältö tekstuaalisesti. Siellä voi olla muitakin elementtejä käytössä. Sitä nyt ei sillä lailla vaadita, että jos teillä on kuvaa, siis tällä kurssilla en vaadi, että jos teillä on kuva, niin jokainen pitäisi kertoa jollakin sivulla, mitä se kuvaa, mutta jos tekee sivua, joka on tarkoitettu, että sen pystyy tietää, että sinne on tulossa vaikka käyttäjiä, jotka ei kuvia näe, niin sitten tuota voi käyttää. Sitten jos on jotakin spacer-kuvia, eli niitä kuvalla tehty tyhjää tilaa, niin alt-teksti niissä tyhjäksi. Samalla tavalla kuin jos on joku koristekuva, niin silloin se ruudunlukija ymmärtää, jos tuo alt on laitettu, se on tyhjä, niin se ymmärtää, että nyt tämä on semmoinen ei-oleellinen ja se sivuuttaa sen siinä lukemisessa. Eli ei sillä, että jätätte kokonaan altin pois, silloin se luulee vaan, että nyt on tehty huonosti vain alt sinne, mutta ei mitään sisältöä. Ja jos koristekuvia on, jos pystyy niitä, niin mieluummin sitten tuonne CSS:n kautta sillä background image-ominaisuudella, niin silloin ei ollenkaan sekoita sitä sivun lukemista, HTML-lukemista. Objekt-elementti, mitä katsottiin eilen, siellä muistetaan aina, että se viimeinen vaihtoehto tekstiä. Sitten map, eli se kuvakartta, mitä katsottiin myös eilen, niin muistetaan sielläkin ne alt-tekstit, että ne linkit onnistuu ilman kuvan näkemistäkin. Ja title on hyvä oikeastaan mille tahansa elementille voi sitä lisää kuvailua antaa. No, ulkoasutaitto. Aina täytyy muistaa se, että sisältö pitäisi olla se tärkein juttu. Ulkoasu yhtenäinen sivustolla, eli ei sillä, että jokainen sivu näyttää aina erilaiselta. Ulkoinen CSS-tiedosto toki. Käyttäjälle mahdollisuus muuttaa sitä ulkoasua, eli lähinnä skaalautuvuus. Voi tehdä niitä vaihtoehtoisia CSS-tiedostoja sinne. Ja sitten myös ajatella se, että jos ei CSS käytä ollenkaan, niin se informaatio siellä pitäisi kuitenkin näkyä. Toki se asettelu voi mennä aivan erityyppiseksi, mutta sama tieto pitäisi löytyä. Väreistä kontrasti suureksi. Musta teksti valkealla taustalla ei ole kovin huono vaihtoehto, vaikkakin saattaa olla tylsä. On paljon muitakin hyviä vaihtoehtoja, mutta mutta se joka tapauksessa katsoa, että se on riittävän suuri. Sitten jos teillä on jotakin taustakuvia, missä on tekstiä päällä, niin se kannattaa varmistaa, ettei se taustakuvio muodot siellä häiritse sitä tekstin lukemista siitä. Kuvissa voi olla just hankalaa löytää tekstille sopiva väri, jos kuvassa on monia sävyjä, niin se, että löytäisi tekstille semmoisen värin, mikä olisi joka kirjain näyttäisi selkeältä. Värisokeus voi olla ongelma. Muutamat saatatte tietääkin, just punaviher värisokeus, punainen, vihreä, ruskea on niitä ongelmallisia värejä. Siihen oli niitä testereitä meillä, vaikkapa tuo Colorblind webpage filter, mitä voi käyttää avuksi. Ja ylipäätänsä väreistä se, että ei sillä, että pelkästään värillä olisi joku asia esitetty, että aina jotakin muutakin vaihtoehtoa sinne. No, skaalautuvuuteen auttaa se, että arvot on suhteellisia, kuten fonttikoko, marginaalit, sisällön leveys, ei kovin monta kirjasinta matkaan, päätteetön kirjasin. Yleensä prosenteilla toimii hyvin nuo vaakasuuntaiset arvot. Sitten taas jos annatte pystysuuntaisia, niin silloin se prosentti ei niin hyvin skaalaus siihen selainikkunan korkeuteen, niin siellä monesti tuo EM on parempi yksikkö. Josta päästäänkin siihen, minkä melkein oli unohtaa, että tein tuosta yhden pikku esimerkin tuosta sivun leveyden skaalautumisesta. Tässä demoissa joillekin olen tästä puhunutkin, että minkälaisia ongelmia voi olla sillä sivulla. No nyt tässä on ihan podille olen tehnyt. Tuota voi käyttää mihin tahansa lohkolle tuota samaa ideaa ja siellä on reunaviiva sen vuoksi, että huomaatte missä se podi menee. Semmoinen perusasemointi tuo margin auto tekee sen, että se keskittää tuon sivun, eli molempien laitojen marginaali on automaattinen. Ja täällä on tuo 90% annettu leveydeksi. Haluttu, että siellä on pikkuset reunukset tuolla sivuilla. Mutta sitten moni on multa kysynyt sitä, että no entäs sitten, kun meillä on vaikkapa se, kavennetaan tätä tulhan kännykällä tälle sivulle ja vetästään se siihen 200 pikselin levyiseksi. Nyt jos tuolla on jotakin, vaikka se taulukko tai joku kuva tai muu, mikä ei kerta kaikkiaan, sitä ei saa asemoitua hyvin siihen tiettyyn leveyteen. Tai teillä on siellä rinnakkaisia lohkoja, mitkä haluatte rinnakkain, mutta niitä ei sinne saa, niin millä me saataisiin pysäytettyä tuo kaventuminen? Eli te voitte katsoa, että no minkä verran sitä kestäisi kaventaa, että se näyttää vielä fiksulta. Ja sitten kun te huomaatte sen rajan, niin käytätte minimileveysominaisuutta ja sitä ei nyt voi prosenttina laittaa, koska silloinhan se ei vaikuta yhtään tuon leveyden lisäksi, mutta sinne vaikka laitetaan, että minimileveys olisi 20 em, jolloin nyt mitä tapahtuu, tämä on se 90% kavennan, ja nyt tuli tuo minimileveys vastaan, niin enää ei kavenneta sitä sivua, vaan sitten tulee nämä sivuttaiset vierityspalkit. Mutta tässä meillä on se hyvä, että nyt jos teillä on tuolla sisältö, mikä vaatii tuon 20 em, niin se ei sitten mene se layoutti pilalle sen liiankaan kapeassa selainikkunassa. Ja miksi EM:llä on se, että jos me suurennan tuota fonttia, niin nyt se 20 em tuleekin jo aikaisemmin vastaan, eli se skaalautuu hyvin tuohon. Sitten se toinen ongelma on se, että kun me katsotaan sillä 24 tuuman laajakuvanäytöllä, niin tuo 90% saattaa olla, jos se koko ikkuna on, koko näyttö on selainikkuna, niin se voi olla hirvittävän leveä, menee rumaaksi se asemointi, kun se sivu on mahdoton. Niin sitten tuohon lisäksi voihan laittaa maksimileveys, ja panhan sille vaikka, nyt on aika pieni näyttö, niin minä pistän kohtuu pienen, niin huomattaa. Eli nyt mulla on se 90%, tuosta tuli se minimileveys, sitten minä suurennan 90% koko ajan. Mutta nyt se on 35 em tuo leveys, jolloin se ei enää suurene. Se pysyy siinä sivun keskellä ja nuo marginaalit vain kasvaa. Tai se voi pysyä vasemmassakin laajassa, jos ette halua keskittää. Eli tuo on monesti semmoinen toimiva ratkaisu, että leveysprosentteina sitten kokeilette ne sopivat rajat, että mikä teidän mielestä näyttää hyvältä, kun sitä suurennetaan ja mihin saakka vastaavasti kestää pienentää ja ne EM-yksiköllä sinne. toimii siis muillekin kuin bodilohkolle, että oikeastaan mille tahansa lohkolle voi käyttää samaa ideaa. No, jatketaan eteenpäin. Kehykset huomattiin, että on ongelmallisia ja voi suoraan sanoa, että älkää käyttäkö niitä. Mitä ongelmia niissä tulee, muun muassa käyttäjä ei tiedä sijoittumistaan. Siellä osoiterivillä aina se sama osoite oltiin millä sivulla tahansa siellä alakehyksessä. Ei pysty kirjanmerkkeihin laittamaan sitä tulostaminen äärimmäisen hankalaa sen koko sivun. Hakukoneet ei löydä sinne dokumenttien sisällä oleviin kehyksiin ja lähdekoodin hakeminen on työlästä, kun ensin näkee vain ne kehykset ja pitää sitten mennä katsomaan niitä sivuja tarkemmin. No, taulukot ei ihan niin paha juttu, mutta ei suositella niitäkään. Eli ei ainakaan sisäkkäisiä taulukoita. Ja tällä kurssilla iHarkassa saa edes yhden tason taulukkoa siihen koko sivun taittoon tehdä. Että käytetään taulukkoa silloin, kun meillä on taulukoita vaan dataa sinne. Vaakasuuntainen vieritys tulee monesti taulukoissa, kun ei pystytä kaventamaan riittävästi taulukkoa. Ja taulukkotaitto saattaa tehdä hiukan raskaammaksi ne sivut ladata, mitä ihan tuollainen normaali rivitaitto. No sitten tuo näyttöresoluutio, mistä oli äsken puhettakin. Siitä ei kannata tehdä liikaa oletuksia, eli tehkää mieluummin tuommoiset rajat molemmille puolille, että se toimii, oli se näytön leveys 200 tai 2000 pikseliä. Ja sitten kun mietit tuota skaalautuvuutta, niin Harkassakin mulla on semmoinen aina se vaatimus siinä, jos se tehdään layoutti. Sitä ei voi sanoa suorana vaatimuksena kaikille, koska teillä saattaa olla semmoinen layout, että sitä sisältöosakaan ei pysty tekemään näytön leveyden mukaan skaalautuvaksi, mutta jos sen pystyy, niin me kyllä aina sen sieltä vaadin. Eli tuollaiset sivulohkot voi olla sillä, että niissä on vaikka se EM-yksikkö, se skaalautuu fontin mukaan, mutta ei sitten selainta kavennettaessa. Se on monesti järkevää, koska siinä voi sitten käydä, no niin kuin tässä meilläkin käy, että nuo ei enää mahu nuo tekstit tuonne lohkoon, kun tuo on prosenteilla laitettu. Sitten tiedätte, että mikä teillä on pisin linkki, niin voi ottaa EM-llä sopiva yksikön siihen. Mutta se sisältö, tärkein osa sivulla, niin se pitäisi aina skaalautua myös tuon selainikkunan mukaan. No, selainikkunan koko tilaa kokonaisuudessaan ei tarkoita, että se pitää olla just 100%. Esimerkiksi äsken tuossa mulla oli 90%, mikä on, siellä on vain 5% laajoissa, eli voi sanoa, että se on ihan riittävän hyvin käytetty. Mutta jos se alle 80% menee, niin silloin ehkä voi miettiä, että onko nyt turhaa. No, voi ajatella, että se vaakasuuntainen tiivis teksti on luettavampaa, mutta tosiaan sen voi tehdä niillä minimimaksimeilla, tai sitten eihän sen käyttäjä voi olettaa, että sillä on koko ajan se selainikkuna koko näytön kokoon, että se voi itse sitä kaventaa, jos toteaa, että tuo vähän huono lukea, tuli liian leveä teksti. Tästä on aika paljon vääntöä tuolla meillähän vaan opettajakunnan keskenkin. Jotkut on sitä mieltä, että se on sivun tekijän pitää tehdä se sopiva leveys, ja toiset on sitä mieltä, että tehdään leveä ja annetaan käyttäjän valita. Se on Lappalaisen Veskun kanssakin, tästä on hyviä vääntöjä välillä, mutta minä olen sitä mieltä itse, että käyttäjä saa mieluummin tehdä sen, kuin että sivun tekijä pakottaa tietyn leveyden. Siinä on se huono puoli, että jos te pakotatte sivun tekijänä, niin sitä ei voi sitten muuttaa, mutta taas kun käyttäjällä annetaan vapauksia, niin silloin se saa itse tehdä sen sopivaksi. Joo. No, siinä on oikeastaan sillä lailla, ollaan vähän meillä sivuntekijänä on hankalaa, koska me voihan miettiä sitä, että miten se selain tekee, että me käytetään selaimen oletusfonttikokoa ja niin edespäin, mutta se, että mitä käyttöjärjestelmä on tehnyt taustalla, niin ei oikeastaan pystytä siihen, että siinä on ehkä vain pakko olettaa, että siellä on ne oletusasetukset käytössä, eli siihen ei semmoista helppoa lääkettä ole. Siinä on, tulee taas se, mistä oli joskus toisin muulloinkin puhe, että silloin on ainoa oikeastaan, että sitten ajatellaan, että tehdään oma ulkaisusto, että jos siellä on sulla vaikka kaksinkertainen fontti, niin sitten voit mennä tämmöistä CSS-ääkä. Mutta ei semmoista selkeää lääkettä, koska me ei nyt tiedä, että onko se 1,5-kertainen vai 2-kertainen sillä, että semmoista kaikille toimivaa on hankala silloin, jos se asetus on tehty jostakin muusta kuin selainohjelmasta. No miksi tuo pikselit olisi ongelma esimerkiksi kirjasinkussa? Se on se, että esimerkiksi mobiiliselaimissa niin se pikselin fyysinen koko voi vaihdella tosi paljon sen nestekkiden näytön mukaisesti. Eli Nokian kännyköilläkin voi olla, että se näyttö on fyysisesti se on samankokoinen muutaman sentin kanttiinsa, mutta sille samalle fyysisesti samankokoiselle näytölle voi jossakin mahtua, se voi olla vaikka, että se on se 300 pikseliä leveä suurin piirtein toisessa mallissa, se voi olla, että 500 pikseliä on siinä samassa. Ja jos se on pikselin mukaisesti se fontti määritelty, niin silloin se näyttää äärettömän pieneltä siinä, missä on pikselin koko on pieni siinä näytössä. Eli EM on parempi, se ottaa sen selaimen oletusfonttikoon. No sitten muistetaan ne mediatyypit sinne tulostukseen ainakin ja vaihtoehtoiset tyylitiedostot vaikkapa niille mobiililaitteille. Sitten ihan perusideoita on se, mitä nyt äskenkin sanoin, että se toinen kokonaan sivusto voisi olla hyvä vaihtoehto, mutta aina kannattaa pyrkiä siihen, että on yksi HTML-sivusto, joka on kaikille saavutettava. Siinä tulee ongelmia, se on kaksi sivustoa, että no miten ylläpitoa, muistetaanko aina ylläpitää kumpaakin ja niin edespäin. No se, että se ei tarvitse olla rumaa se sivusto missään nimessä. Käyttäjälähtöinen sivusto, heitä varten se on tehty. Ei oletuksia liikaa ohjelmistoista, laitteistosta. Sitten se, että jos tullaan jollakin alasivulle, niin pitäisi tietää, että missä on, tai että miten pääsee sinne pääsivulle. Ei pakoteta käyttäjää tekemään jotakin toimenpiteitä ja sitten kevyet sivut on aina miellyttäviä, oli yhteysnopeus mikä tahansa. Otsikkotiot, title, selkeä title, lyhyesti sivuston tarkoitus. Hakukoneet käyttää sitä, se on sinne äärimmäisen tärkeä. Sitten sitä metadattaa voi käyttää, eli sinne pystyy asiasanoja lisäämään ja sivun tekijää ja niin edespäin. Mitä muita tärkeitä kohteita on eka tekstikappaleet, pääotsikko ja sitä seuraava P-elementti, että niitä hakukoneet monesti käyttää. Ja aina hyvä, jos sen tärkeimmän jutun saa siellä HTML-puolella tuonne body-elementin alkuun. No, kynnysmatot ei kovin toivottavia. Sitten se ensimmäinen sivu, niin jonkunmoinen kuvaus, lyhyt ytimekäs, mikä se sivusto on ja mikä sen merkitys on. Kyllä ne varmaan sillä oli, että nykyisin niitä tulee äärettömän harvoin enää vastaan, että joskus oli paljon sillä, että tuli se ensimmäinen, että siinä oli suurin piirtein vain, että painat tästä, niin pääset sivustolle ja joku hieno kuva saattoi olla. Mutta ne on aika paljon poistunut, että se on ihan toivottava juttu. Etusivu, tärkein sivu. Niin kuin Harkassakin sanoin, tarvi näyttää täysin samalta, eli sen etusivun rakennekin voi olla erilainen kuin sitten ne muiden sivuja. Sitten etusivu, ei sinne semmoista turhaa tietoa, eli joku tuommoinen about us-tyyppiset, niin alisivuille mieluummin kuin, että se etusivu on täynnä kaikkia materiaalia. Ja siitä toki pääsy tärkeimmille alasivuille suoraan. Ja sitten sisällöstä, se on toki aina se tärkeä juttu, eli oikea-asiallista käyttäjää kiinnostavaa. Ei välttämättä tarvitse semmoisia tervetulotoivotuksia aina sille etusivulle ensimmäisenä, että tervetuloa sivuille. Niin se on kiva, kun eka kerran sinne menee, mutta sitten kun siellä joka päivä käy, niin mitä tarvitse joka päivä toivottaa sille käyttäjälle tervetuloa. No sitten webissä, kun sinne kirjoittaa, niin pikkusen eri tapaa, kun että tekisi sitä tekstin käsittelyn esseitä. Eli ei monestikaan semmoisia pitkiä virkkeitä, pitkiä kappaleita, vaan semmoista lyhyyttä ytimekästä. Hän niin voi saada PowerPointin ja tekstin käsittelyn välimuoto suurin piirtein, että siinä tekstin määrässä. Otsikot on hyviä, listat, luettelot, ne on selkeitä lukea koneelta, mutta taas se, että ei välttämättä pelkästään niitä. No, outomerkit, turhat, ei kannata käyttää, kapiteelit, jos ei ne ole joku tehostekeino, ei kannata käyttää. Lyhenteitä ei mielellään paljon, mutta jos käytätte, niin sitten kirjoitetaan ne auki, eli meillä oli se APRI-akronyymi-elementti sitä varten. Sitten jos sivusto on keskeneräinen, niin mieluummin ei julkaista sitä vielä silloin, vaan julkaistaan sitten, kun se on valmis. Ja yhteystiedot aina pitäisi löytyä helposti, että pääsee sitten ottamaan lisää kontaktia. Ja päivitysajankohta on mukava. Jos siellä sivulla käy useasti, niin se on hyvä katsoa suoraan vain se, että pahaa, tämä on päivitetty 2 viikkoa sitten, kävin tässä viikko sitten, ei ole mitään uutta. Ja tuossa on semmoinen, mikä harkoissa monilla tulee, että monet sitten laittaa sen päivitysajankohan sinne, sitten ei päivitä sitä koskaan, niin se on ehkä se vielä huonompi juttu, jolloin me ei voi mennä sen sivulle, katoin, että jäi tämä muuttunut. En minä harkassa menee, mutta jos muuten menisin sivulle, niin voisin todeta, että ei täällä ole muutoksia ja voi lähteä pois. Harkassa saatan joskus huomauttaa sitä, että kannattaa muistaa päivittää se. Joo, kyllä. Ja senhän voi, tuossa kanssa siitä opetellaan, taitaa olla viimeinen luento sitten ja toiseksi viimeinen vai viimeinen demo, niin siellä katsotaan, että miten sen saa automaattisesti. Se katsoo sitä tiedostosta, että milloin se on muuttunut ja laittaa sen sinne. Lomakkeet sarkaimella eli tabulaattorilla, navigointi niissä, jos ei se ole fiksu se normijärjestys, niin sitten tuolla tab-indeksillä voi sitä vaihella. Sitten jos on pitkiä lomakkeita, niin Fieldset, Legendi oli hyvät selkeyttämiselementit. Label, eli se kentän otsikko, tärkeä. Aina jos pystyy, niin kytketään se siihen lomake-elementtiin. Ja reset-painike saattaa tuottaa enemmän ongelmia kuin hyötyä. Sitten jos oli iso valintalista, niin sitä oli hyvä kanssa ryhmitellä tuolla opt-groupilla, jos sieltä semmoisia selkeitä ryhmiä löytyy. Ja jos on taulukko, niin käytetään sitä vain siihen taulukkomuotoiseen dataa. Ja jos on isoja taulukoita, niin sitten voi käyttää tuommoisia rakennemerkintöjä. No captionia voi käyttää pienemmissäkin, eli taulukko-otsikko, mutta sitten on tuommoiset elementit, t-head, t-foot ja t-body, eli taulukon ylätunniste, alatunniste ja taulukon sisältö. Sillä voi tehdä ikään kuin taulukon ryhmittelyä sinne. Valita, että t-headit, siellä on muutama rivitekstiä ja footissa muutama ja bodyissa. Ne ei sinänsä ulkoasuun tuota muuta kuin, että tässä CSS pääsette niihin käsiksi helpommin sitten, mutta pikkutaulukossa noita harvemmin tarvii. Sitten on tämmöinen uusi, mitä ei muistaakseni ole käyty läpi, tuommoinen scope-attribuutti TH-elementille, mikä kertoo sen, että onko se TH, jos on vaikka tämmöinen taulukon kulmassa meillä on TH, eli tuommoinen taulukon otsikkosolu, niin sille kulmasolulle voisi olla fiksua kertoa, että onko se otsikko sille riville vai sille sarakkeelle. Ja tuo scope-attribuutilla se kerrottaa, eli scope row tarkoittaa, että tämä taulukon otsikkosolu on rivin otsikko, taas tuo collets on sarakkeen otsikko. Ne voisi kertoa jokaisellekin, on se sitten kulmassa tai ei, mutta muuten ne nyt on aika selkeitäkin, mutta semmoiset kulmasolut on hyvä tuolla varmistaa. Yhteenveto taulukon sisällöstä, eli tuo summary-ominaisuus muistetaan laittaa. No sitten navigointi, jos on aina siellä pitkä navigointi alussa, ja tuo ruudunlukija tulee, se aina lukii sitä, niin olisi kiva tehdä tuollainen hyppylinkki, millä pääsee suoraan sisältöön, ei tarvitse kuunnella sitä navigointia. Sitten ylipäätänsä navigointi olisi hyvä erottaa siitä sisällöstä. Yhtenäinen, siitä taisi olla puhettakin jo. Sitten jos navigoinnissa on, vaikka siellä Nanonanon sivuilla on aina samannäköinen se navigointi, ja joka sivullahan sitten yksi niistä navigointikohdissa on se oletussivu, tai sivu, millä ollaan, niin älkää tehkö siihen linkkiä, joka menisi taas siihen samalle sivulle, koska se hämmää käyttäjää, että jos klikkaa linkkiä, niin silti tulee sama sivu uudestaan. Se voi olla kyllä tekstinä siellä, vaikka poldattuna tai jotenkin näyttämässä, että nyt ollaan tälle sivulle. tällä sivulla. No, linkkien nimet havainnollisia. Sitten jos on tämmöinen selkeä päälinkkipalkki, eli tässä ei ole kaikki, mitä tältäkin sivustolta löytyy, niin miettikää, että mitkä on niitä oleellisia, mitä tuohon kannattaa löytää. Ja sitten ne epäoleellisimmat voi olla jossakin tuolla alasivuilla, ja ei tarvitse olla niin näköisellä. Yleensä ylälaita tai vasenlaita on paras tuolle navigoinnille, sieltä sitä monesti etsii. Mutta taas esimerkiksi meillä se on tässä oikealla, koska se taas ei häiritä tuota lukemista, eli nämä sivut, luentosivukko on paljon tehty sillä, että te luette niitä, niin se on ehkä tärkeämpi se sisältö saada hyvin, jolloin se on kiva, kun se on tuossa vasemmassa reunassa tasattuna, alkaa aika läheltä, niin se on lukemisen kannalta parempi. No, alalaajassa navigointi, se on äärimmäisen turha, että mullakin on joskus huomaanko sivuja, missä on alhaalla ja ylhäällä navigointi, niin se on jotenkin luonnollista, että me menee jaha sivu loppu, sitten me scrollaan sinne ylös painamaan sitä linkkiä, vaikka se löytyisi tuolta alhaaltakin, kun se on jotenkin epätavallista, että sivu alareunassa olisi linkki, mistä pääsisi sitten navigoimaan eteenpäin. No sitten jos on iso sivusto, niin navigoinnin lisäksi hyvä olla sivukartta, etsit toiminto, hakutoiminto siellä lisänä. Linkeissä suhteellinen puoliabsoluuttinen viittaus, niin silloin pystyttiin siirtämään kätsästi palvelimelta toiselle. Sitten jos on, etenkin jos on monia hakemistotasoja, niin hyvä kertoa, että missä ollaan menossa, tuommoinen murupolkunavigointi esimerkiksi. Se voi olla taas rasittava kuunnella ruudunlukijalla, eli se hyppylinkki on siihenkin hyvä juttu. Sitten urlit on hyvä pitää selkeinä. Niistä tietää jo sen, että missä ollaan sillä sivustolla, ja sitten ne on kätevämpiä, keveämpiä lukea sillä ruudunlukijalla. Tämmöisen klikkaa tästä tai tähän tai more-linkit on monesti huonoja, koska se ruudunlukija just vaikka lukee, että more-linkki, niin se ei näe se käyttäjä, että missä kohdassa se fyysisesti siellä sivulla se linkki, niin siinä ei ole sitä kontekstia taustalla. Eli jos vain keksitte sen linkin mieluummin sillä lailla, että se linkkiteksti kertoo, mihin se sivu menee, niin se on aina parempi kuin tämmöinen. Myös jos teillä on linkki etusivu, niin sekin voi joskus olla vähän huono. Se ei välttämättä kerro, että mihin etusivulle tässä ollaan menossa, mutta siihen voi olla joskus hankala keksiä oikein parempaakaan vaihtoehtoa. No ei linkin sisältöä uuteen ikkunaan. Jos sen teette, niin pankaa sulkuihin, että avautuu uuteen ikkunaan, niin se käyttäjä sen tietää. Ja käyttäjä voi itse, jos se haluaa uudessa ikkunassa, niin kaikista selaimista löytyy toiminto, millä se onnistuu. No se väritys, mielellähän totuttu. Eli semmoinen sininen on normaalisti vierailematon violetti vierailtu. Linkeissä hyvä pitää alleviivaus mukana, niin sen käyttäjä heti huomaa, että tuo on linkki. Sitten jos teillä on tämmöinen sivuston sisäinen navigointi, niin sieltä sen kyllä voi ihan hyvin poistaa. Sen ymmärtää muutenkin, että nuo on linkkejä, nuo navigointilinkit. Sitten jos se linkki vie johonkin erikoisempaan dokumenttiin, se on raskas, eli se on vaikka suuri se dokumentti kooltansa, tai vaikka se on PDF tai Word tai joku tämmöinen, mikä ei aukea suoraan selaimella, niin hyvä laittaa vaikka sulkuihin, että 2.3 mekkaa PDF. Tietää, minne on menossa. Access keyllä pystyy tekemään pikanäppäimiä tyhjiin linkkeihin, jos on semmoisia paljon käytettyjä, vaikka tuommoinen navigointipalkki voisi olla se. Sähköpostiosoitteisiin voi tuota mail-to-linkkiä käyttää. Kuvistahan meillä oli jo puhettakin. Uutena tässä se, että aina se kuvan muokkaus siellä kuvankäsittelyohjelmassa, eli siellä pienennykset, rajaukset, kaikki, eli ei vasta siellä sivuilla yritetä sitten HTML tai CSS:n avulla sitä muotoilua tehdä. Samalla sivulla ei kuvien yhteiskoko liian suuri, ettei se sivun koko kasva turhaan. Sitten jos joku kuvakalleri, aina ne pikkukuvat on siellä hyvä olla, ettei tarvitse ladata kerralla niitä isoja. No aina on hyvä pitää sivuston latausaika mahdollisimman alhaisena. Jos miettii sekunneissa, niin joku 15 sekuntia sen alle, kun pääsee, niin on ihan hyvä. Mutta jos siitä pitempään menneet sivu vielä lattautuu, niin voi monesti kärsivällisyys loppua. 100 kiloa on semmoinen hyvä muisti, että yksi sivu alle 100 kiloa, jos se on, niin on ok. Tekstin kanssa ei tule mitään ongelmia, mutta sitten jos on kuvia ja muuta, niin sitten saattaa joutua puristamaan. Sitten ne erillistekniikat. Idea vaatii erillisen toisto-ohjelman, se on hyvä muistaa. Onko integrointi selaimeen kunnossa? No, eilen huomattiin, että aika hyvin alkaa olemaan. Sitten ne videot on aina raskaita yleensä. Sitten taas miten ne videot, vaikkapa kuuro tai sokea, miten toimii heille. Flash myös tuo tiedostokokoa lisää. Ei saa sieltä Flash-sivun sisältä tekstiä hakukoneella haettua. Eli sieltä käytännössä title tulee sitten hakukoneeseen. Flashissäkin olisi tuommoinen oma saavutettavuusraja, mutta sitä aika harvoin käytetään, eli monesti ne on sitten graafisia esityksiä. No matikka, se on tuo matikkamerkkien MATML, millä sai niitä. Aika hyvä mahdollistaa sen, että se ruudulukijakin osaisi vaikka ne matemaattiset merkit sieltä toistaa. Siinähän muistuttaa, että oli pikkusen ongelmia, eli Firefox oli hyvä tuki, Opera myös melko hyvä. PDF vaatii erillisen lukijan, mutta se aika useasti kaikilla löytyy, eli ei sinänsä ole iso ongelma. Mutta taas pienelle näytölle niin hankala tuo PDF-tiedosto, ja saattaa olla aika iso koolta. No Wordit on siitä, että niitä voisi heti ajatella, että ei niitä kannata webbiin laittaa, se on oikeastaan niinkin, mutta taas ruudun lukijoissa tuon Microsoft on, ehkä se on, että niitä käytetään niin paljon, niin pitkään tuo ruudulukija, mitä minäkin käytin, niin se oli pelkästään Internet Explorerin osas lukea, että nyt oli tullut se Firefox 3. Samaten tekstin käsittely, niin Wordit se kyllä osaa hyvin lukea, eli sillä ei heille se ole ihan ok. Mutta tietenkinhän se on hankalampi navigoida ja raskaampi kuin normi web-sivu. Sitten kaikki Java-appletit, JavaScriptit, mitä oli tuolla 8-luennolla puhetta, niin silloin voi olla sitä selainjärjestelmäkohtaista toimivuutta ja vaikkapa käyttäjä voi estää jonkun appletin tai tuommoisen ActiveXn tietoturvan takia, jolloin sitä ei sitten näy ollenkaan. No sitten tosiaan kun tekee mobiiliympäristöön, niin voi lukea sitä tämä Mobile Web Best Practices, mitä siellä käyhän läpi sitä ja voi katsoa, minkälainen vaikka tämä meidän Apro Handheld on, mitä huomioita siellä on otettu siihen. Eli vaihtoehtoinen tyylitiedosto sinne. No, miten me varmistetaan, että se on esteetön se sivu? Testaus on se tärkeä juttu, eikä vasta sitä valmista sivua, vaan jo tekovaiheessa. Sitten erilaiset arviointityökalut, molemmat validaattorit meille tuttuja. Sitten tuo nettipoliisi teille tulee harkassa tutuksi. Se on pari muutakin, millä voi tarkistuksia tehdä. Mutta validaattorit ja nettipoliisi, niillä pääsee aika pitkälle. Sitten Firebugilla oli kätevä katsoa se sivun rakenne. Miettii sen, että jos luetaan sivua ylhäältä alas, niin tuleeko se sisältö riittävän nopeasti vastaan, että se ei jää kovin kauas. Sitten onko siellä oikeat elementit, onko otsikko rakenne järkevä. Sitten graafisilla selaimilla vaihdetaan niistä asetuksia, eli vaikkapa Firefoxista napataankin kuvat pois, niin nähdään, miltä se alkaa näyttämään se sivu. Niiden ilman kuvia pitäisi olla edelleen luettavissa. No, tästä tuolta katosi logoa ja täältä jotakin. Eli ei haittaa, vaikka ulkoasu muuttuu, mutta se, että edelleen sisältö pitäisi olla sieltä saatavissa. JavaScripti voi ottaa pois päältä selaimista, katsoa, toimiiko sillä edelleen hyvin. Tyylit voi ottaa vaikkapa tuolla web developerilla, disable styles, all styles, ja miltä se näyttää ilman tyylejä, onko edelleen luettavissa. Sitten ikkunan leveyden pienentäminen, meneekö, onko edelleen luettavaa pikkusillakin ikkunoilla. Tekstin koon kasvattaminen, pienentäminen, pysyykö layoutti kasassa sivulla vai menneekö rikki siitä. Sitten merkkipohjaisilla koneilla, eli vaikka tuolla jalava, menette tuonne jalavaan vaikka puttila tai jollakin muulla SS-ohjelmalla ja testaatte Lynx-välilöintiä web-sivuun, niin näette miltä se sivu näyttää siellä tekstiselaimella. Jos vanhempia selaimia löytyy, niin niitäkin on hyvä katsoa, mutta monesti hankala löytää, kun aina uudempi selain asentuu sen vanhan päälle. Ja sitten tuo ääniselain tai ruudunlukija, kun tuossa lopussa tulee nuo ohjelmat, miten niitä voi tai minkälaisia löytyy. Mobiiliympäristö, oi kännykkähän on tietenkin kova sana käydä sillä testaamassa. Tai sitten tuo Opera, selain, tuli. Opera-selaimessa on tuommoinen SSR-tila, vaikka tuo sivu. Ja täällä on VF ja small screen, jolloin se sitten, jos sillä sivustossa on handheldi käytössä, niin se käyttää sitä. Jos ei ole käytössä, niin se tekee sitten omalla algoritmilla, pienentää sen sivun, niin tällä voit sekaata, että näyttääkö se edelleen fiksulta. Tuossa on siihen ohjeet, että miten tapahtuu. No kieli tärkeä, että se on oikea kieli merkitty. Jos teillä on sivulla useampaa kieltä, vaikka suomea ja englantia tai suomea ja ruottia, niin merkitkää koko sivun kieleksi se, mikä on se pääkieli, ja sitten ne tietyt elementit, mitkä käyttää jotakin toista kieltä, niin niihin voi sitten attribuuttina merkitä, että tässä onkin nyt käytössä toinen kieli. Tuossa on mulla linkkilista tuonne aineistoon, mikä liittyy tähän, ja sitten lopuksi noita eri ohjelmia. Mulla oli nuo ruudunluku nauhoitettu tämmöisellä Supernova-ohjelmalla. Se siis tuki IE7-8 ja Firefoxia kolmosesta eteenpäin. Eli normaalit selaimet on heillä käytössä, mutta sitten vaan ruudunlukija lukee sitä sivua. Ja siinä voi liikkua nuolilla sitten sitä sivussa eteenpäin. Siinä, tuossa Supernovassa oli myös suurennustoiminnot. Sitten siinä oli pistekirjoitusnäyttötoimintaa ja paljon muutakin, mutta itse käytin tuota pelkästään sitä ruudunlukua, ja tuosta sai 30 päivän demo-version käyttöön ladattua netistä ja asennettua, että sitä on helppo testata. Tuossa joitakin muitakin ohjelmia, itse en ole noita muita käyttänyt. Ääniselaimet on tosiaan harvemmin käytössä, eli normaalisti se on normiselaaja ruudunlukija, mutta tuossa on pari semmoistakin. Lynx on se merkkipohjainen, pääsette siellä Unix-koneella käyttämään, tai sitten netissä on tämmöinen Lynx-vieveri, mitä voi myös käyttää. Mobiiliselaimia, no niitä ei voi tietokoneelle asentaa, mutta Operalla on ainakin kaksi, eli Opera Mobile ja Opera Mini. Niitä voi sitten kännyköihin asennella. Tuo Mini on muistaakseni ilmanen, taitaa olla kännyköihin hakea. Ja jotkut kännykät taas Opera Mobilea voi käyttää oletuksenakin, jos ei ole vaikka se Nokian oma selain siellä. Joo, se on, mutta tämä on valitettavasti niin 2003 vuonna tehty, ja en tiedä, että onko tuo Nokia tuota oikein päivittänyt, että en ole itse tätä enää niin käyttänyt. Se on, onkohan se tuohon Series 40 taitaa olla tuo tehty, eli Series 60 on noissa uusissa älypuhelimissa, että ei toimi niin hyvin välttämättä siinä. Mutta vanhemmille kännyköille niin tuota hyvä, jos se itsellä on uusi vaikka ja miettii, että miten se vanhemmalla toimisi, niin tuota voi käyttää. Graafisia selaimia kannattaa käyttää paljon erilaisia. Firefox, Internet Explorer, Opera löytyy meiltä täältä. Sitten no, semmoisia vinkkari tai miettii, että mitä on monille käyttöjärjestelmä, niin Safari löytyy. Sitä voi testata. Sitten Googlen Chromehan on nostanut paljon suosiota. Ottanut sieltä markkinaosuutta, olisikohan jo kolmannella tilalla. Opera oli muistaakseni jäänyt jo taakse, oliko Safari kolmas. Joka tapauksessa IEhän siellä on vielä keulilla ja Firefox on selvä kakkonen, ja sitten tulee aika tiukkaa vääntöä Opera, Safari, Google Chrome. Tuossapa tämän päivän aihe melkein päästiin aikataulussa. Olisiko herännyt kysymyksiä? Tosiaan ensi viikolla eilen luentoja, eikä demoja, muistakaa se ja muistakaa tehdä sitä harkan suunnitelmaa. Ja huomenna demoissa asemointia vaihtoehtoisia. Siellä on hyvä sitten kysyä sitä harkan suunnitelmastakin multa, jos on jotakin ongelmia.